Matius pasal 7.
Ulah ngahukuman batur, supaya maraneh ulah dihukuman ku Allah. Sabab sakumaha maraneh ngahukuman ka batur, nyakitu keneh maraneh ge bakal dihukuman anak ku Allah. Lamun maraneh ngukur kitu ka batur, maraneh ge bakal diukur kitu ku Allah. Kunaon nelek-nelek tatal dina panon dulur, ari balok dina panon sorangan diantep. Kumaha rek wani ngomong ka dulur maraneh, cing eta tatal dina panon urang pangnyabutkeun ku kuring. Padahal dina panon sorangan aya balok. Nu marunapek, piceun heula balok dina panon sorangan. Kakara bisa awas mangnyabutkeun tatal dina panon dulur maraneh. Ulah mikeun barang suci ka anjing, supaya anjingna ulah malik ngarontok ka maneh. Ulah mikeun mutiara ka bagong, sabab tangtu eta mutiara bakal diidek-idek. Kudu menta, tangtu bakal nampa. Kudu neangan, tangtu bakal manggih. Kudu ngetrokan, tangtu dibuka pantona. Sabab, nu menta tangtu dibere, nu neangan tangtu manggih, nu ngetrok panto, tangtu dipangbukakeun. Di antara bapa-bapa di dieu, aya nu kalah kamere batu, lamun anakna menta roti, atawa lamun anakna menta lauk, kalah ka dibere orai. Sakumaha jahatna marane, ka anak mah tangtu marelukeun mere anu mangpaat. Komo deui rama maraneh nu disawarga, moal teu mapari nu mangpaat kanu nyuhunkeun ka mantenna. Jieun kahadean ka batur, sakumaha maraneh oge hayang meunang kahadean ti batur. Kitu maksudna hukum Musa jeung piwuruk nabi-nabi teh. Kudu milih asup kana lawang nu sempit, sabab lawang anu rubak mah berasna ka neraka. Jalan kadinya gampang, nu matak loba anu kadarinya. Sabalikna, lawang nu sempit mah lawang kana pihirupeun. Jalana memang hese, nu matak anu kadarinya mah ngan saeutik. Sing awas ka nabi-nabi palsu. Datangna ka maraneh make ulat domba, tapi hatena mah hate ajag. Maraneh baris nyaho ka maranehna tina tingkah lakuna. Rungkun cucuk moal buahan anggur, tangkal cucuk moal buahan kondang. Tangkal alus, buahanana tangtu alus. Tangkal goreng, buahanana tangtu goreng. Mun tangkalna sehat, buahanana mual goreng. Mun tangkalna goreng, buahanana mual alus. Tangkal nu goreng buahanana, tangtu dituar, tuluy dialungkeun kana seuneu. Jadi, nyirikeun nabi-nabi palsu teh tina tingkah lakuna. Lain anungan semet nyambat ka kami, Gusti, Gusti, anu bakal asup ka sawarga teh. Tapi anu ngalampahkeun pangersa ama kami nu di sawarga. Dina poe kiamat, loba nu bakal ngaromong ka kami, Gusti, Gusti, ku pajenengan Gusti, abdi parantos ngadongkapkeun amanat Allah. Ku pajenengan Gusti, abdi nundung setan-setan sareng ngayakeun mujizat-mujizat. Ku kami bakal diwalon. Kami teu wawuh ka maraneh. Gerak nyalingkir durjana-durjana. Jadi anu ngabandungan ieu piwulang kami jeung terus ngalampahkeunana, eta ibarat jelema pinter anu nyieun imah dina luhur batu. Imahna katinggang hujan gede, katembrag walungan caah, katebak ku angin ribut, tapi teu daekeun rug-rug sabab ngadegna dina luhur batu. Sabalikna anu ngadenge ieu piwulang tapi henteu ngalampahkeun, eta ibarat jelema teboga pikiran nu ngadegkeun imah dina luhur keusik. Katinggang hujan gede, katembrag walungan caah, katebak ku angin ribut, rug imahna runtuh, ruksakna kacida.
Yesus liren nyariosna, jalma-jalma meni haroeukeun ku carana anjeunna ngawulang. Beda ti guru-guru agama maranehna, anjeunna mah ngajarna teh pinuh wibawa.